Tmim il-kolonializmu, il-program Campus FM, l-istazzjon jien Father Joe Borges sal-milkom. Mie il-professur Joe Pirotta, Fortress Call in the Final Act, 1945-64, il-ed volum il-bazi tal-diskussjoni jitana. Sallim li, Joe.
Sallim li l-kussamija tana.
L-ħadarba, ħallina l-program, jisuf titim dendel. Insomma, dak najdu l cliffhanger għanna fil-lingwaċ tal-analizi tal-films.
Tifkakedna u konsultazzjoni nidlu ix l-ending tal-istoria biex namlu eżiet eċitanti.
Eh, ma. Tarment, għanna kullħat jaf li l-affarijiet ikunu kif ikunu biex ma najċejn iktar biex nkellam jisimaw nix nis. Mela, u minar ma namlu kummenti li għandhom x'jaqsmu situazzjoni prezenti. Spiċċajna aħna bil- Dik is-silta, mill-ktib tiegħek, li hija kil memorja t-tieni, konna qed ngħidu numru ta' affarijiet. Waħda li biha laqna chapter u bl-oħra li ftaħna chapter ieħor, waħda laqna chapter
fis-sentu chapter.
Ejf, żgur, li għandhom x'jaqsmu kollha ma' ċelebrazzjonijiet taċ-ċentenarju ta' San Pawl. Waħda l-aspett li kien ikun fantastiku ġara jekk li jiġi l-Papa. U rajna li l-gvern Ingliż wara li radi minn kullum kien qal li ma jkollux oġġezzjonijiet għandi jieħu gost li jiġi l-Papa imma dik qisha mietet fuq omma. Issa jew nħabba l-Konċilju Vatikan it-tnej jew nħabba problemi li kellu l-Papa fil-Vatikan.
Kien hemm problemi. Però mhux problemi konnessi ma' Malta, problemi.
Iva, mhux hekk. Mela dik spiċċat. U mbagħad ftaħna kapitlu ġdid. U l-argument kien isma'. F'dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Il-gvern Ingliż. Reġina, dawn għandhom ikunu rappresentati jew le, kif għandhom ikunu rappresentati? U kendhom il-parir ta' anki l-offiċjali għolja ta' ċivila u Malta
li dawn.
Li dawn għandhom jiġu, li dawn ikollhom vantaġġ. Imma għadna wkoll li fid-dawla da jisu baqa' ċertu komplikazzjonijiet marbuta ma daw iċ-ċelebrazzjonijiet ta' San Pawl, forsi llum nitlu ftit iktar fuq.
Sewa, ara ġew, inti għandek komplikazzjonijiet fuq żewġ livelli. Għandek il-livelli tissemma mill-ewwel fil-Colonial Office bħala li jista' tkun problema kwistjoni ta' protokoll. Inħabba l-fatt li anki il-livell ta' diplomatiku bejn l-Istat tal-Vatikan u r-Renju Unit ma kienx fuq l-ola livell. Għadak dejjem jista' għal problemi, dik waħda minnhom.
Issa jista' dik tal-Papa solvi truħu għedha mhux ġej.
Imma kellek il-problema, le anki fejn jidħol gvern Ingliż u rappreżentazzjoni. Però kellek problema oħra li l-Colonial Office għall-ewwel l-uffiċjali tagħha ma tawx każ tagħha u se niġi għaliha ftit momenti oħra. Nara li ġara kien.
Għaxkem da li qettajt inti prova kemm kellu raġun minn tof meta ta' definizzjoni li ta' protokoll.
Ejfa, kif trid tista' tgħid.
Għal min jafa min ma jafix mhux ħanajduha.
Il-membru konservattiv fih dan il-gvern, Wing Commander Grant Ferris, dana ta' avviż li kien se jpoġġi mistoqsija fil-Parlament biex jistaqsi jekk il-gvern kienx se jibgħat xi ministru anzjan f'Malta biex jirrappreżenta lill-gvern fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-ċentenar ta' San Pawl li kienu se jsiru fil-gżira. U rid jistaqsi wkoll jekk kienx hemm proposta għax jeħejji proposta l-gvern biex jibgħat delegazzjoni parlamentari wkoll. Issa dina kif dil-mistoqsija ingħatat notice li se jisaqsiha da. Mill-ewwel kemm daqsxejn ta' alarm bells biex ngħidulhom hekk fil-kuraturi tal-poter. U dana sabuħ qalulu isma' mhux qed jitkellem daqsxejn il-Prim Ministru qabel ma tagħmilha dil-mistoqsija. U da mar jitkellem mal-Prim Ministru ma' Macmillan. U Macmillan qalu mhux aħjar qalu tistenna daqsxejn. Issa kemm nistenna daqsxejn l-affarijiet sew. Qabel ma taf inti poġġija di għax waslu poġġija se tiġi risposta u se tiġi pożizzjoni uffiċjali tal-gvern.
Ma dik kienet ta' miġġiex naħat, ma ġew, għax daw immaġina f'daw ċelebrazzjonijiet li kif qal kux kieri kienu l-akbar ċelebrazzjonijiet ta' dak is-seklu. Il-gvern Ingliż ikun assenti għal kollox, jew rappreżentant b'xi ħmerija żgħira.
Imma kellu problemi oħra kif se naraw.
Macmillan ta' minn ħafna naqat kien.
Macmillan ma kienx favur li tindbat delegazzjoni parlamentari Malta, però kien favur li jindbat minn istwanzi għandu kellu f'moħħu Lord Perth li kien Kattoliku, tajjeb, biex jirrappreżenta lill-gvern Ingliż. U però
di ta' delegazzjoni parlamentari, di
Ikkum parlamentari kum il-partiti kollha.
Iviva, ma di intalbet minn kumitata u Malta.
Le ma ntalab xejn. Din hija l-inzjattiva ta' Ferris. U però il-Prim Ministru kien għadu jiftakar il-problemi li kienu għalaw mill-Knisja Anglikana fi żmien l-integration. Għax il-problemi dwar l-integration ma qalawx biss mill-Knisja Kattolika kif rajna f'programm oħra, ma kien mill-Knisja Anglikana. Allora dana biex ngħidu hekk laba daqsxejn sejf u bat nota lill-Arċisqof of the Canterbury, il-Godfrey Kautner, u għallu dwar il-Pauline Celebrations li kienu sejru f'Malta, ċentru ta' San Paul, u għalli peress li li daw se jkunu biex nuża l-frażi tiegħu, li daw se jkunu affarijiet ekklesjastiċi, kartu tagħhom dak se jkun, se jkunx xi concerts, xi pageants u xi lob ta' nar. Dana fikri ieħor hekk minn kien jipprova
downplaying it.
Eżattament inqas mill-importanza tagħha. U għalhekk talab jekk kellux xi.
Ma qallux daw manifestazzjoni tal-fidi soda tal-Maltin.
Allora staqsa l-Arċisqof jekk kellux xi pariri personali li xtaq itih jekk il-gvern Ingliż jimxi fuq il-possibilità li jibgħat Ministru Malta biex jirrappreżenta li probablement fil-każ ikun Lord Perth.
Kemm poġġu għabil politiċi.
Ħa nisimgħu dal-qari.
The Archbishop of Canterbury's answer reflected the troubled relations between the Catholic and Anglican churches in Malta. Kautner did not think it either wise or right that Her Majesty's government should send a special representative to Malta to take part in an exclusively Roman Catholic celebration of an event in the early history of the church, the record and significance of which belong to all churches. The governor, pointed out the Archbishop, was present as the Queen's representative, and to send a special representative of the home government would be to give a political significance to an exclusively Roman Catholic celebration. Moreover, Bishop Krasker of Gibraltar would be holding services in St. Paul's Anglican Cathedral Valletta to celebrate the event, and this would rule out Lord Perth, as Her Majesty's government's official representatives would be expected to attend the Anglican service. The Archbishop ended, I hope you will decide against sending a representative.
Komplikata l-istoria.
Eżgur.
Għax ġifiri mela dan, jekk jibgħat il-Perth Kattoliku u jħossu għad ħom ċelebrazzjoni kattoliċi. Imma mbagħad l-Anglikana ħajamlu l-festa tagħhom għax ħajamlu l-festa l-San Pawl ġew hekk għax f'dak il-bidu ta' żmien kienet ta' kulħadd mhux tal-Kattoliċi biss. U Lord Perth dak iż-żmien forsi ma kisa ta' ximur.
Ma sax imur, għax kien hemm id-direttivi dak iż-żmien li inti ma konx tattendi ċelebrazzjonijiet ta' knejjes protestanti jekk inti Kattoliku.
Kobla mħabbla mhux ħażin di.
Għalhekk u għet jiskanta li għaffajt li jidru tant sempliċi, ħafna drabi ma jkunu sempliċi. Issa ma ninsewx li il-Knisja Anglikana kella a number of grievances f'Malta u naħseb li ma kinux minar bażi. Il-fatt, per eżempju, li kellek inti artiklu fil-Kostituzzjoni li jagħti li provdi għat-tolleranza reliġjuża f'Malta, ħaġa tajba, però minnaħa l-oħra kien dit-tolleranza kienet limitata. Per eżempju, waħda mill-affajt li assolutament l-Arċisqof Gonzi ma kienx bl-ebda mod irid jara hija xi manifestazzjoni reliġjuża barra xi knisja protestanta, jekk hu protestanta manifestazzjoni.
Jekk jagħmlu pereżempju proċessjoni.
Lanqas li jidher barra liebes il-vestments.
Bissejta, kif konna
dak dana
għax joħroġ da bil-werqa?
Tant għandna stejjer daw fuq ma' affarijiet li huma tal-aġeb.
Minn seġra Kattolika.
Jiena dejjem nibqa' nsemmi bħala wieħed mill-aħjar eżempji li għandna. Ta' konna semmejja f'programm ma ta' minn forsi fakru semmija wkoll dak li ma semgħux. Għandna eżempju ċar tal-War Memorial tal-Air Force li hemm barra l-Belt, il-Furjana. Dak War Memorial sa dak it-tip insibu numru fil-Commonwealth Countries fejn kien hemm il-ġlied.
Tifhimgħu.
Però dak għandu huwa differenti minn kull War Memorial ieħor. Għax dak huwa ddedikat però mhux imbierek.
Insomma, xorta tela.
Imma għaliex il-raġuni? Dan kien se jiġi.
Dan
kien se jiġi biex jitbirek peress li jutaler forsi Ingliża. Mill-Arċis of ta' Ġibilta, l-Arċis of...
Li u Anglikan, kontrina mela.
U l-Arċis of Gonzi, mill-ewel mar, isu vleġġa għant il-Gvernatur, u għallu ċarru tont, għallu għassanajdlek. Jek dak jitbirek...
Jek dak jitbirek,
sejx ismu, le, għallu għacċerbrazzjonijiet, mux bis ma nattendi xin, għallu niggarantilek l-ebda membru tal-Parlament Malti bil-Ministri b'kollox ma jattendu.
Da min kien fil-Gvern, dak jitbirek?
Fil-54?
Il-Nazjonalisti u Boffa.
Il-54, kien Nazjonalisti u
Boffa. Iġvita, Gonzi kien jaħseb, jow jemmen, jow ekkien, għal-ħares għad kien, li għaxu jgħajt il-membri parlamentari u il-ministri ma jmorrux għal-ċelebrazzjoni.
Ma kienx jmorru? F'dak iċ-ċirkostanzi? Ma kienux jmorru? Infatti, il-deċiżjoni ħadar gvern Ingliż li jgħarrajt nid-dedika għal-Parlament ma mberkuħx. Tajjeb, l-istess meta kien hemm il-famuża purċissjoni biex ngħidlek, dan ħarġet purċissjoni Anglikana. Mill-Vernon Club, fejn illum Central Bank, għal-Kastilja, xkun jagħmlu faċċata kienu dawk, sew qegħdin, biex
jagħmlu,
li kienu se jagħmlu xi xejdulu hawn, ċermonja reliġjuża f'Kastilja li kienet f'dej l-armi dak iż-żmien. Sea nofs wara, l-Arċisqof kien il-Gvernatur, jipprotesta għal di x-show pubblika ta' Anglikaniżmu f'Malta. Li tista d-dajje fil-fidi
kattolika. Kemma kellux fiduċa fil-fidi tal-Malti, l-Arċis Ogons.
U għamela ċara li mux se juqot għalija di u li di ma tistax li repeti ruħa. U l-Gvernatur mejċjur li jafżom l-Anglikani biex memrux dal-ħmerijiet. Għalderi, għana, jekk ikunem.
Lejtni bħal imiftu.
Jekk ikunem, ħanaj, jekk ikunem ċelebrazzjoni publika. Li fija għal-raġunijiet wanki ta' protokoll kien jiġi mistieden l-Arċisqof, skużi l-Isqof Anglikan.
Skużi, għax ħadd żball mill-Arċisqof miegħu tgħid skużi għax semmejt Isqof Anglikan.
Tajjeb, dana kien jaċċettaħ biss Gonzi jekk da ma jkollox sutant l-ebda rwol imma jkun biss guest.
Mhux jgħid talba pereżempju.
Xej assolutament fl-ebda.
Jo jrott is-salib.
U jekk ikun hemm xi ċans li jista' jidher li jkun b'mod uffiċjali, dana kien jipprotesta li jridu jagħżlu l-Ingliżi. L-Ingliżi li ilu kienu jagħżlu biex ma jgħidux inkwit. Ma kniex f'Malta. Dik
is-sitwazzjoni.
L-Ingliżi, l-Anglikani kienu maħruqin biħad il-biċċa xogħol.
Kienu
maħruqin bl-aħrax. Qed tifhem? U allura dana li kienet jipprova jagħmel da l-Arċisqof ta' Canterbury kien li qed jgħidlu inti Sit komplet perpetwa statta affarijiet
allura iko għandna ċempju moħħom għal-għodda li s-qof ta' Canterbury ma'
naħseb li
matiex la matiex għax ma naħsebx li kenna wis biex noqogħdu.
Allora x'jagħmel il-Prim Ministru l-Offiċċju tal-Prim Ministru Downing Street ikkonsulta mal-Colonial Office tajjeb. Allu l-Arċisqof, għadu sa' diskuti mal-Unigrazzja aktar pari li tajtni, għadu sa' diskuti mal-Colonial Office, għallu. U għallu nifem ukoll li kemm jista' jkun il-Gvern għandu jiġi rappreżentat mill-Gvernatur bħala rappreżentant tar-Reġina, tajjeb. Allura da' konsulta makmirem mal-Colonial Office u dawna saqsew għax ma' lok ma' niġru bl-affarijiet. Saqsejnieh l-Arċisqof Gonzi jekk dan era x'importanza kbira li l-Gvern Ingliż kun rappreżentat? Għax jekk jgħidlek le, m'għandix problema. Jekk jgħidlek iva, na problema naw x'nagħmlu.
U naraw kif jgħidu li trax li trokot it-tiqgħod għat-ten naħseb.
U lil meta qalu l-Gvernatur biex jistaqsih, tajjeb biex jistaqsih, qalu l ukoll, qalu l vera, qalu l is ħaġa li biex id-deċiżjoni tkun li jaqbel li jiġi rappreżentant tal-Gvern Ingliż f'Malta għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, il-vantaġġi politiki f'Malta jridu jkunu konsiderevoli. Tajjeb, inħabba l-fatt tal-reazzjoni negattiva tal-Knisja Anglikana. Għaldir, iżen sew issa, għallu kważi fidej.
Ħani provaj. Ġifida, rrid li l-Arċisqof Gonzi saqsieħ Il-lusma jekk nibatu rappresentant. U iva, mhux hekk bħal ieħor qallu personali. Imma rrid jgħid l-usma, aħna jekk nibatu rappresentant għoli, ħajkun hawn vantaġġi politiċi kbar?
Le. U jgħidlu, inti tħoss il-ħtieġa li jkun hawn rappresentant. Sekk dejgħidlek iva, irridu l-parir tiegħek biex tara. Jekk poġġew fil-miżin il-vantaġġi politiċi mal-iżvantaġġi li qalgħu. Il-problemi li ma jaqbel li nasa.
Ma rridu l-parirti għaw ukoll biex jisi vantaġġi u l-izvantaġġi politiċi.
Eżatt, għax ikun jista' he's the man on the spot. Li jista'
jiżen. Of guns.
Le,
il-gvernatur. All right.
Issa, Grantem kellem l-Arċisqof u dan il-rapporta li għallom l-Arċisqof kien konxju ħafna ta' komplikazzjoni tal-Anglikani.
Ġifieri qed jikkopera hawnhekk Monsjur Gonzi.
U ma xtaqx li ċelebrazzjonijiet isiru okkażjoni li bihom jiġi imbarazzat il-gvern Ingliż. Ajjeb?
Pożittiv ħafna.
Ħafna. U barra minn hekk il-gvernatur kompla billi tal-parir li jista' jkun hemm xi vantaġġi politiċi, però dawn jiġu counterbalanced mill-lobby Ingliż ir. Fil-political field f'Malta, ġifieri li jistgħu jintilfu dawk il-vantaġġi politiċi nħabba li jkollok sezzjoni l-oppożizzjoni f'dal-każ li għal laborista, l-oppożizzjoni fis-sens ma kienx hemm gvern, li ma kienx hemm official opposition, ma oppożizzjoni għal ħakma Ingliża li kienet jagħmel bil-kbir
fuq kull livell. Il-Laburista ma kellux oppożizzjoni għal ċelebrazzjoni Pawlini.
Le mhux għal ċelebrazzjoni. Li jkun hemm dat tip ta' komplikazzjonijiet mal-Knisja.
Kien hemm. Monsjur Gonzi qed jifranka lhom il-problema, qed jagħmel lilhom faċli d-deċiżjoni naħseb.
Iva. Il-Colonial Office wasal konklużjoni li rappreżentanza mill-Gvern Ingliż probabbilment ikkomplika l-affarijiet politikament f'Malta għax il-Labour Party jieħu vantaġġ biex ikompli jpinġi l-Knisja bħala kollaboratur tal-Gvern Ingliż. Tajjeb allura
jiġi l-Gvernatur u daqshekk.
U bqa' ċert qalu li min tof jgħid ara sinjal ieħor kemm huma alleati l-Knisja u l-Gvern Ingliż għandna anke rappreżentant uffiċjali għal xi ħaġa li hija pjuttost
reliġjuża u mhux ta' reliġjon tagħha.
Eżattament. U McLeod il-Colonial Secretary il-McLeod taħ il-parri għallu aħjar ninsew din il-proposta. Issa, meta kien hemm ħaġa oħra li rridet tiġi konsidrata, il-Gvern Ingliż mhux se jkollu rappreżentant żgur. Imma.
Ikollu rappreżentant il-Gvernatur.
Le, imma kemm xi ħadd ieħor li kellu interess jkun hemm u l-Knisja kellha interess billi jkollha rappreżentant u dinha kienet is-santa sede.
Sewa? U di toħloq ukoll problemi fuq livell diplomatiku.
Fuq livell diplomatiku. Issa se nisimgħu dal-qari dwar din.
The announcement by the Holy See on the 2nd of February 1960 that the American, Cardinal Aloysius Joseph Munch, had been appointed papal legate raised questions of protocol. The Colonial Office was initially uneasy that the Vatican was sending a nuncio to represent it when Her Majesty's government's representative to the Holy See only ranked as a minister. These worries were dissipated when the Colonial Office was told that this was of no consequence as the Vatican was not sending a permanent representative. The Governor's Office was advised that there was no need to take any official cognizance of the Holy See's representative as he would not be accredited in any way to the Governor but would be in Malta in a purely religious capacity. However, since the Malta administration did not intend to take such a stand, they were told that they had no alternative but to accord the cardinal the honours due to an ambassador, if not more.
Il-komplikazzjonijiet ikomplu.
Kien hemm komplikazzjoni oħra behind the scenes li ħadd ma kien jaf biha. Il-Gvern Ingliż kien jipprova jsib mod. Kif jgħaddi messaġġ kemm jista' jkun b'mod diplomatiku il-Santa Sede ma tuħux għaliha. X'għaliha jista' jkun tibatux Kardinal Ġermaniż f'Malta. Kif kien dan Munch. Imma batu. Le, qabel għax kien huma qed jisimgħu il-probabilità minn se jkun. Ibatu għalulhom pereżempju l-Kardinal Godfrey. Tajjeb.
Li kien?
Kardinal Godfrey kien ta' Westminster, Archbishop of Westminster, Minister fl-Ingilterra. biex kemm jista' jkun inżommuha fil-dik Ingliża tajjeb. Fil-dritti għandek ħafna affarijiet li jkunu għaddejjin minn wara l-kwinti. U ħadd ma jaf bihom. Anki kif se tilqgħu il-dar kardinal, għalulu tit għande issa la sejbat nunzio ma tittatih il-level ta'
tal-ambasġatur.
U bat il-mistoqsijiet, imma sentuħ tu għan għan salut il-da, jom man tuħx. Affarijiet li għalina ta' fitti laqqas bis nuqdu naħdu. Imma dawna kienu importanti ħafna.
Jedew bek.
Mux jedew bek, għax f'dawn il-metodu kif titrattom dawn id-dinjitarji, inti tkun qed tibgħat messaġġ ta' stima li għandek għal min qed jirrappreżentaw. Din hija l-punt diplomatiku kollu, ta' bħal meta għandek gvern inti. Se negozja ma' gvern ieħor. Fuq xi ħaġa li gvern minnhom ħossa importantissima. U l-gvern ieħor jibgħa delegazzjoni li jmexxiha junior member. Il-gvern li jgħid din l-importanza qed tuha din. Dawn qed tara.
Dawn tifhmu. Anke fuq il-gazzini tal-band l-istess livell jagħmlu.
Fil-livell kollha dawn.
Għalhekk, iskanta, iskanta. Jien dejjem niftakar. Naturalment inti tgħallimni, ma meta ħarab Napoleon, meta kien eżiljat f'Elba u ħarab u għamel dak il-mid-ġurnata, da, qed ħarab bil-vapur, kellu grupp ta' nies miegħu, m'għandu l-ebda poter da, u kollha fuq il-vapur tom. Min għamlu konti taw u min dukatiem kolla tom xaħġa li mandux izni għet intik li l-ekċek tal-ekċes
bħi. Imma he was affirming
u li inti saħdi ġielet biex tirba biex jissejr issa duka tal-Lussemburgu u inti. Ġifir daw l-affarijiet ta' protokollu għek għandhom valur simboliku li.
Anki l-Knisja f'Malta kienet konxi ħafna din, fatti waħda mill-affarijiet li għamlet il-Kurja kienet li dinna staqsit b'mod formali biex il-Kardinal Munch jingħata formal Guard of Honor, biex dak se jġibuh l-Ingliżi, vapur tan-Navy, se jwaslu bħala kortesija. Tajjeb, jingħata formal Guard of Honor u anki biex juru kemm huwa importanti għaċ-ċelebrazzjonijiet. Issa, di wkoll mill-ewwel problema kienet il-Lieutenant Secretary f'Malta, Campbell, għal issa aħna nistgħu nagħmluha di Guard of Honor. U jekk sentu Guard of Honor, titħarġ ġew, ma dawn huma affarijiet
veri.
Kemm il-kanun se nisparaw? 17 jew 19? Għax wet 20 hija reali. 17 jew 19? Il-kanunata.
U daqs tal-kanun kien jagħmel kienu daħlu fih għadi
jolħos. U qallu wkoll li fakkarhom ukoll li appena jitla' fuq il-vapur Ingliż bħala ħabarrenk tiegħu, dak kellu l-jett li jistenna li jiġi piped abroad. Sorry. Għalta inti meta jitla' ammiral fuq il-xismu. Għandek
id-doqgħu l-fifra.
Daw ukoll.
Iridu jdoqgħu l-fifra għal dam jħollu l-xkwieta l-fifra.
Forsi this is the lighter side of history. Tajjeb u ta' min kultant biex ngħidlek.
Mhux hekk tant ingħidu affarijiet serji
affarijiet. Imma dawn huma kollha li tara elementi ieħor li forsi m'għandux każ. Li meta inti tiġi biex torganizza xi ħaġa fuq livell nazzjonali ta' din il-kwalità. Il-komplikazzjonijiet li jkun hemm huma numerużi. Għax anke aħna kemm inna stat sovran, rajna kemm il-darba jiġu delegazzjoniet minn barra. Il-poplu ħafna drabi jara erba' bandieri mtellajn hemmhekk u ftit ċelebrazzjoni u ma japprezzax l-ammont ta' preparazzjoni immensa li jkun hemm involut għal dawn l-affarijiet. Dan kollox ikun ippreparat sal-aħħar.
Dettall. Sal-aħħar wasalna fl-aħħar ukoll, ġifieri id-darba li ġejja. Kan iqpaw fuq din nota interessanti u ħamur fuq xi ħaġa inqas interessanti.
Le, se nkomplu fuqha u però nota issa se tidħol komplikazzjoni oħra. Għax rid jiġi il-ħed tal-ordni ta' San Ġwan Ingliża tal-branċ Ingliża f'Malta. U dik hija problema.
Mela peress li kellna komplikazzjoni biżejjed il-programm tal-lum inħallu iktar komplikazzjonijiet tal-ġimgħa diela jien fadel Joe Borf li kien ma' ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni. Skużawna jekk ħawdnikom dawn il-komplikazzjonijiet darba oħra ntukhom iżjed imma saħħa.